Salmi 52. Se mburrësh me të keqen, o njeri i fuqishëm, mirësia e Perëndis është e përjetshme. Gjuha jote shkakton rënim, ajo është si një briskim prehur, o veprues mashtrimesh. Ty të pëlqen e keqja ndaj së mirës, gënjeshtra më tepër se e folura drejt. Ty të pëlqen çdo fjalë shkatërrimi, o gjuhë i leqare. Prandaj Perëndia do të të shkatërroj për gjithnjë. Ai do të të kapë, do të të heqë nga çadra jote dhe do të të shkul nga toka e të gjallëve. Të drejtët do të shohin, do të kenë frikë dhe do të përqeshin atë, duke thënë: "Ky është njeriu që nuk e kishte bërë Perëndin kështjellë të tij, por kishte besim në bollokun e pasurive të tij dhe bëi fort nga ligësia e tij. Por unë jam si një dru lirë që gjelbëron në shtëpinë e Perëndis. Kam besim gjithnjë në mirësinë e Perëndis. Do të kremtoj gjithnjë për sa ke bërë, dhe në pranit të shenjtorve të tu, do të kem shpresë të patundur në emrin tënd, sepse ai është i mirë."